wala munyu biosu mune na umon hawa hiblone wake imunyu bahanyi emi ninge munyu tunu achemke usofo timoti abroso ige munyu manye hamye obonu no wasole mi nge fiakonya nge awi cheple wionya loke unge lane uke omaja umaye make oba banda wange lejon lejon wa pioso limge ne munde na munyu ne mau hawa hiblone wake bahanyi wa woke ji samwe wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo first Samuel chapter 30 verse number 8 samwe wumio yi kekle samwe wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo nyehane wabu mao munyutwe David bi yawe ken manye ni ha, ni halino me aselo aniye ni ne masu anolo yawe deleken e monye ase ejakan uma name ne bochwa bone pio uma pon oniome nene ko kane english opule lejon ne emingo wa we de ko kane english second samuel, first samuel chapter 30 verse 8 okay and David inquired at the Lord saying shall I pursue after this troop shall I overtake them and he answered him pursue for thou shalt surely overtake them and without fail recover all nene maonge di jio enyasi ne wamunyo wawule biake you will recover more than you lost nene ilamwo umanapi nene ilamwo munyo chwepe choka David ke ewebin ne asiyamam ke hu lobene amakwale asikeba ama chwepe san ne amu ayinka bi me chwepe keji ake David yu enyo ke ebi me chwepe ji lo bene akpale asikeba David ke ewebio me amifule saminya na ngela apuna mafiale te na guye David yama umwem ne ebi ma uken mau ani manye ni mlindo me asilu ne mau hale bloke nye asi ne onne maswanu ne niyo mene aba mwoke judio ongo ngadi ne menche me aniyo me chwepe huo ongo kla ake jadi nene mau dile jino ni ne nene ni kasem nenge msaminya jio ne David bane haumba esio inachwi ne yama umwem ne maudele ken eya ne enye ni umasi ne mau chole blo ne guno ne enine yasu eno feno no ne ni impone ni ome uhiye kpale ngongadi eno chongo kan no feno ne mabono isane obi mau alo no feno no mapio obi mau bloke kli logoji ohiablo lo openuku ke kristofono jiu no no feno no la mapio obi mau blo bene David e bi mau blo mau e chole blo ne mau dia ke ya ne kuniye maapi uno. Ani inonga mitwe buye. Kwe unge kuniye mhlake je maungo. Lebe febe nejiyo. Oya maungwem. No bi mau blo. Ne mau ne chomo blo no maguno. Loko kuniye mabake uno. Anyimi inonga mitwe buye. Yefiahe inonge. Mau isiniko wasoli. che mau yo ikes gbabolo me fiano ike tuebuli tuepe wo muomi ingo pepa no jisho no ike buami no hane beni wa munyu no ke yanya gbeo me tuepe api jom ye mau cheke bike mkonkron biem amen lo ili onone lamu ne ili nene onge lai se no fe none onge lama bio obi mau bloke kri no fe none onge lama pio obi mau bloke kri ne David aba mo eyin ke bi me ke ewe kukra akaji e ngwe do saminya se e yama ngwem ne mau hale bloke ya ne manyo ngwem ne mapio hi ne onio me chwepe ne ila onni masu no ko yu ko bi me ke no fe no ne kake po bi lai ne ne mau de David jinoni Eja kan, ne bile ma wule si, ken ekele maya. Ani, muhu, oni ne elamwo, oni ne mwen patan, oni chum ne pwen, osika ne san, ne unge blotlai, ne oma tunande mione. Ani, obima wlo, obima wlo lo. Alo, ke moncho jwem ko hi wam, nge peyi. No fe no ne o ma pio. Ne Kristo fo no jimwo. Ja o bimau. Ne ko bimau bro. Ma o ma chomu bro. Ne kuniye ma bake hano. Ne. Ne ne. O chwinge like ne no smange bi o chwepe. Ma o ma pe chwepe ke hano. Lo ne David bi ma o bro. Ma o chole bro. Ne kuniye bahane. Nene jie nyo niyo ke restoration with compensation niyo mene lange o diyo ma wuma ke ma hon ne e ma wum ke hon nene hiyape jiyo uko ohi ma foma unu no ma ngon Kristo kan leji okpon lo ke o yuahiri lo neko ngon Kristo kan leji okpon lo ke o yuahiri lo be febe ne jiyo ma wuma nyongwe ne kuniye ma bahon ke hiyo na wofon no po hon ma wuma chao No manna he wam pe benonga ke clear ke ohia na wo ke fonu pohu o ike Kristo Yesu ninge kan fu ho no ko hele yo e ma chamu ne mahamu ninam e jaka ninam chepe nge maudi maune piano ni ache e no hejo ko ke ohi fu maunu ne oke o ha won chepe hale Lepe ne tuon adisan blonya. Neke o ni chum sande po huon. O ni chum pwen. O, nene e hano ni chum ji mau. Bene mau ma bomwa o li. Chapi mono de mau ke e bomu ke fon o nye mimin logo je fow. Se mau ne le e bomu. Neke le nge wade ken ke wake wahe fwen no. De fe bene jyo. Kuni ye ma bake hawo. Eno e jyo. Anjimi no nge mtwe buye. Kohe fon mauno, kabene David ke hume fon mauno ne kuni ye bahale. Jape ne muhun kohe fon mauno ne. Neneji etenye, divine direction. Mau blono, anu kwale blono ne kuni ye mabahon. Se chapika, ke hawon kuba wanope, wanye usofu kumeke balo kumeke nikuma se, ne wabiwe mau blo ke ne angwa blo kume choy ni kume mado ke oba ne amape no ke hon oba ne oba ngwe no me ni kume ko ba ngo ba ni kume ko ba ngo ato ni kume ko ba na mahon kan ni kume e no me kra ya ka chua Kristo Yesu pe ji dalokan kwaliche ne le pe ne ko ko fun no ne kuniye ma ba hon ne David eni a hume mpata ke ewe kukra lale e bi mau bro ne mau ne chole bro ne kuniye bae no lo ani ukohi fo mau no lo munche uge nikumano nye keke kunge nikumano nye ni nya bae buhanu anu sisike nyagwe beno miole nyango gbalo ma tesi fu ne ko ye we o mwe ka we sin le o mala le mo blon lo ko kane second first chronicles 14:14 wo o mana kan le jo hu David no ken ne be ko mi o e ya ta ko e ya bi ma o blo ma o di ken emle nga choko isin e ko ya se e man nu kan e ko yo ngwako be nga chuo no pe man na kan mo le mo we babi pe enyesi ni kuni ma ba e no ji divine direction no ne blono to ne mo ma chomo ne kuni ma ba se chapi no kuni ma ba e ma do ko ba ne cho ba ke wo ko tokum o ba ne e we no ko ke ho o le mekra nyango gbali son se nene hiya pe ji o ke ha won ko bono ne o le ma kristo fo no ji mo plasin no ke ma o ne tumunyu ne ma o ni che ma chomo blo no ma guno ne kuni ye ma bono e ko o ma de ke o imi le chapi kristo fo no ji alo ke ma pe ke nene nge la no o pe pe ji o mu ne no nge wa gbinu no ne o nge ma o mu nyi nge o ngo ba no o ngo o he Christ o mo Christo kan le pedi o pon lo ko yi wa hele lo ne le ne ke o hele yo mumu konkro mo ba hiumi ne mumu konkro ma chomo blo ne no fia no no apio no fe no no nge hlayo ko pra si no bi ma wo mo ma chomo blo no ma guno ne kuni ye ma ba se chapi ne ne ni ko me mo che apio anye radio no tv no e ba no o ba ngo ato ba no ba ngo kan bangun o bangun eneme ne o ka pino kenio me kra chapi ma obro no jiglo ma obro no le David ne bi ma wo ma o dia ken mle nga chono isi chapi ka David yenu kunuku ngu se ma o ne hele yo ne e chole blo o ma de ke o mole chapi David jiu David o numro ji e ka be ne afo imike mu se ehe ma oyi lo keji kan mo mu na ligbino o ma he kristo yi no ma ngo kristo kan leji opon loke oyi wa hele lo be fe be ne hawo nkuma bonu be fe be no nge hawo nkumi ha be fe be no nge nyagba komi ha ke o place ne o chema wo e ma hlemu no ne ma chomo blo ne kuni ye ne pe kuni ye ma ba onu ne o ma jeje ma hawo no me chwepe mi nyagba ke pimi ke potono mo ma jo ke je kristo ma jo ke je chwepe mi ne ma dramo ne ji o chwepe manaka le mau eni chumji no ne se chapi ne ne o nye nyi ango che ke ka ke hewam banu ap me kra nyangoli ne ne hia pe ji o ma le mau munyu ne o ma nye nge mau brono ne o ma nye o ma pe ono fe no nge anukwalem ne ke o nye nge anukwalem yo ma o hu e ko ma ye nge anukwalem ne no fe no no nge hla yo ma o ma pe ke hu se nene hiya mo ke kre di yo o ma wo kristo kan le di okpon lo ke o yi wa hele lo anyi mi no nge mi tu ebuye ke o ngo kristo kan okpon lo ke o yi wa hele lo le o le kan bro nyange hon ne no fe no ne hiya mo ko so le o ma o ma pe ke hu seke di kan o nwe kristo kan o pon lo ke o yi wa hele lo le o le kan lo ne ni o ne ni anyane se ko nge wa no nge wa gbinu no no ma ba o si ne ko he ma kristo ne o ma ngo le kan le ji pon lo ke o yi wa hele lo en ba yomi ne le ne ma ha mo divide direction ma chomo blo ne da no ma guno ne be fe be ne ji o mu konkro ko ma tumuni ne kuni ye ma ba ke loko nwe kristo na nwa nge yuda se ye no le mu ne ligbi no inge la ne o ba ho si ne ne ma de no o de ka nye si ne nu cho yesu kristo ma nwo bi nge wala wu mi o mu ne no ne mu hu o be ke je ku nge anu nya mi o be la mbi pe ne ke no ku nwo nya gba hu no prasi no chele ma lu no do ma de ke o imi kristo fo no ji inge so le mi a be fu se igi che inge sole ine hetu ke unge sole no ne hetu ke unge osofu ya ngo no ke se ni se chapin ne mene anga skala ke nyeke be gidigidi no mele amwo mloy ne ne bone ngodi pa akpon odi se ne ne edapeji o umahe kristo yi noke kristo nyenga nkwalim ne ku chele mahlunu lo ne ne made no deke jinsi deke nuncho yesu inamosi kamune ligbino umahe bie nge wala umio ukae no tom chwe pekin ne uhani ileka mupe odim ne jomge odim ne kuniyenge odim ne yiwa heremge mune ligwino here yiwa nuke no tom chwe penekin no mwebye nge wala umio inamosi kaunu ye prayer a yesu bien amen tuwebulin chwe pe ni nyebumitwe mune ligwino ifi ya inu nge mawe isi niko wasoli che mawe yo ike zikwa bolo inamosi ningo tuwebuli nchwepe ke wode ike me womu wami chua henu ike buwame ne aha umchwepe chache unami mobo no bribroke hami no ike buwame ne no fenu ne lame chache kache mbo ungu ke hami inamosi ka umachome bro umachome chwepe bro ne kuniye mabahawo na yesu bien amenu Eminye usofu Timothy Abruso. Maone jonye. Kunge lane ukimatu mwenye. Mwenye mache mwenye kpanon. 0243-314723. 0243-314723. Alo 0271-0271-772154. Maone jonye. Muno chimu wa wakwe kumu.